Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, ljubitelji kulture, pozdravljeni. Knjižnica Kamnik vabi drevi ob 19. uri na srečanje z duhovnikom Karlom Gržanom. Z njim se bo v dvorani matične knjižnice v Kamniku o knjigi Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, pogovarjala Cveta Zalokar Oražem. Kako lahko Bog dopušča tako trpljenje? Kdo si še ni zastavil tega vprašanja? Duhovni Karl Gržan je na to temo napisal knjigo, ki ni lahka, a je uspešnica, ki ni obtožujoča, je pa kritična in predvsem nagovarja k sočutju do sočloveka. Vljudno vabljeni. V četrtek 27. februarja pa ste med 10. in 12. uro vabljeni v Narodni muzej Slovenije na Metelkovi na druženje s kustosom na temo Pretresene podobe Ljubljane, Ljubljana po potresu 1895. Družili se boste z muzejsko svetovalko magistrico Darijo Mauri-Čeh. Na veliko noč leta 1895 se je Ljubljana zatresla. Pa ne le enkrat, samo v prvi noči 31-krat, nato pa še večkrat v naslednjih dnevih in tednih. Strehe so se rušile, stene so pokale, ljudje so bili prestrašeni. Stavbna komisija, okrepljena z inženirji z Dunaja, si je ogledovala mesto, da bi ugotovila, katere stavbe so dovolj varne za bivanje. Izkazalo se je, da je škoda ogromna in da bo treba veliko stavb porušiti. Na pobudo tedanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja je magistrat najel več fotografov, da bi stavbe obsojene na rušenje fotografirali. Fotografije Wilhelma Jozefa Helferja, Juliusa Millerja, Josipa Arniča in še koga so dragoceni dokumenti tistega tresočega in majajočega se obdobja v življenju Ljubljane. Obsežno zbirko dragocenih fotografij, nastalih po potresu leta 1895, hranijo tudi v grafičnem kabinetu Narodnega muzeja Slovenije. Program v družbi s kustosom je namenjen obiskovalcem, ki jih radovednost vleče v muzejske prostore. Vsak četrtek med 10. in 12. uro vas v razstavnih sobanah pozdravi muzejski strokovnjak, ki vam razkrije marsikatero zanimivost, ki ni zapisana na razstavnih panojih. S programom v družbi s kustosom želijo v Narodnem muzeju Slovenije na Metelkovi muzejsko dejavnost še posebej približati starejšim, ki so zelo vedoželjni in si želijo razširiti obzorja. Program ni namenjen samo enostranskemu podajanju znanja, ampak gre za izmenjavo strokovnih veden kustosa in življenjskih izkušenj obiskovalcev. Tako se tudi ta četrtek veselijo kramljanja z vami. Četrti koncert 23. sezone koncertnega cikla Glasbena mladina Oder v organizaciji Zveze glasbene mladine Slovenije bo ta četrtek 27. februarja ob 19.30 v Osterčevi dvorani Slovenske filharmonije. Nastopil bo saksofonist Jan Gričar, ki je lani diplomiral na prvi bolonski stopni na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Matjaža Drevenška. Študij nadaljuje na magisterski stopni pri profesorju Mihi Rogini, obenem pa se izpopolnjuje v Franciji na regionalnem konzervatoriju v Versaju pri profesorju Vincentu Davidu. Je dvakratni prvonagrajenec državnega tekmovanja Temsik ter prejemnik Škrjančeve nagrade, ki jo podeljuje Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana ter tudi dobitnik Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani. Na sporedu četrtkovega koncerta v Slovenski filharmoniji so dela Debussyja, Kocna, Bacha, Firšta in drugih. Skupnost družin Sončnica iz Gorice nadaljuje z nizom predavanj, ki ga pripravljajo vsako leto v pomladanskem času. Predavanja potekajo v domu Franc Močnik ob cerkvi svetega Ivana v Gorici v Italiji z začetkom ob 20. uri. V tem tednu bo na vrsti že drugo srečanje, in sicer v četrtek 27. februarja, ko bosta Helena in Drago Klanšček predavala na temo Postenje duše in telesa, zakaj in kako. Post je stara in poznana oblika telesnega odpovedovanja, ki jo poznajo vsa svetovna verstva. Ljudska modrost pravi, da je hrana povezava telesa z dušo, zato je post idealen čas, ko se odpovemo hrani in prečistimo svoje telo, a si obenem vzamemo čas za notranjo poglobitev in spoznavanje samega sebe. Vabljeni! Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognišče. V petek 28. februarja vas ob 18. uri vabijo v Tehniški muzej Slovenije v Bistro pri Vrhniki na odprtje stalne razstave Naš dragi avto, prvo stoletje avtomobilizma na Slovenskem. Na razstavi o več kot stoletni zgodovini avtomobilizma na Slovenskem bodo preko treh značilnih obdobij do prve svetovne vojne, med obema vojnama in od druge svetovne vojne do osamosvojitve prikazali razvoj avtomobilskega prometa. Ori zgodovine prometa bodo predstavili s tipičnimi primerki vozil in najbolj prepoznavnimi deli avtomobilov, kot so volan, kolo, maska hladilnika in podobno. Razstavljenih bo 10 avtomobilov, med drugim Austro Daimler, Ford T, Zastava 600D, tako imenovani Fičo, in otroški avto. ter 5 motornih koles, med njimi torpedo izpred prve svetovne vojne, dirkalni DKV izpred druge svetovne vojne, ki so ga uporabljali še leta po njej, ter priljubljeni Tomos T-12 in seveda še drugi. Na ogled bo tudi avtomobil znamke Piccolo, ki velja za enega najstarejših ohranjenih avtomobilov na Slovenskem in je hkrati eden najstarejših eksponatov Tehniškega muzeja Slovenije. Razstavljena vozila bodo spremljali videoposnetki o njihovi izdelavi, namenu in uporabi, na koncu razstave pa bo na ogled še krajši film, v katerem bo večina razstavljenih avtomobilov predstavila kratko zgodovino avtomobilizma na Slovenskem. Ob sprehodu skozi razstavo bo obiskovalec spoznal tudi razvoj prometnih znakov in registrskih oznak ter značilno cestišče za posamezno obdobje. Z odprtjem te razstave odpirajo sezono Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri pri Vrhniki. Ta bo od 1. marca naprej spet odprt za vse obiskovalce. Založba Ognjišče vabi na predstavitev knjige Sinuhe Marota z naslovom Božja cerkev poskrbela. Predstavitev bo v četrtek 6. marca ob 20. uri v Župnijskem domu Pastor Angelicus, ulici Rabata v Gorici. Na predstavitvi knjige, ki jo je napisal goriški stolni župnik Sinuhe Marota, bosta sodelovala avtor in pa monsignor Gašper Rudolf, pobudnik prevoda knjige v slovenščino. Pogovor bo vodil Božo Rustja, urednik založbe Ognjišče. Navzoče bosta ob tej priliki pozdravila goriški nadškof monsignor Carlo Roberto Maria Redeli in koprski škof monsignor Juri Bizjak. Duhovnik Sinuhe Marota iz Gorice v Italiji je napisal zgodbe, ki so sicer plod domišljije, a lepo kažejo, kaj bi se lahko v prihodnosti zgodilo s cerkvijo, če samo nedejavno čakamo in si mislimo, bodo že cerkev in drugi poskrbeli za vse. To sveže in sodobno pisanje obravnava današnje pereče probleme. Gre za zanimivo knjigo, ki nas vodi v razmislek o naši prihodnosti. Zakaj knjigo predstavljajo v Gorici? Tam je nastala, veliko zgodb se dogaja v tem obmejnem mestu in pisatelj, čeprav Italijan, večkrat v zgodbe vpleta tudi slovenske usode. Vabljeni v četrtek 6. marca ob 20. uri na predstavitev v italijansko Gorico. Končujemo pa še z ne preveč spodbudno novico. Časopisno in založniško podjetje Nova revija je od danes v stečaju. Predlog za stečaj je podala Davčna uprava Republike Slovenije. Družba je sicer zahtevala odložitev odločanja o predlogu stečaja, a v roku ni predložila vse zahtevane dokumentacije, zato se je štelo, da je insolventna. Založba Nova revija je bila ustanovljena leta 1990, nastala je iz istoimenske revije, ki jo je junija 1980 spodbudilo 6 slovenskih razumnikov, podprlo pa še 60 podpisnikov. Prva številka Nove revije je izšla maja 1982. Založnica je bila takrat Cankarjeva založba. V naslednjih letih je izšlo več posebnih številk revije, največji odmev je doživela slovita 57. številka, v kateri so bili objavljeni prispevki za slovenski nacionalni program. Založba je izdajala vrsto zbirk z področja leposlovja, humanistike in družboslovja, samorok, paradigme, interpretacije, Heron, Fajnomena, Pričevanja, Korenine, Libra, Slovenska kronika, Feniks. Poleg revije Zamišljenje in pesništvo, ki je do leta 2005 v 23 letnikih izdala 272 številk, je Nova revija izdajala tudi mesečnik Ampak, ustanovljen leta 2000, revijo za fenomenologijo in hermeneutiko Fajnomena, revijo za religiologijo, mitologijo in filozofijo Poligrafi ter revijo za človekove pravice Dignitas. Leta 1993 je ustanovila tudi sklad Josipa Jurčiča, ki podeljuje Jurčičevo nagrado za novinarske in publicistične dosežke leta, od leta 1998 pa je sodelovala tudi pri podeljevanju Rožančeve nagrade za literarno esejistiko. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.